فوٹو نمبر 17، داؤد کو بادشاہ بنا دیتا گیا۔ فلسطی ولا بنی اسرائیل تے حملہ کیتا۔ بادشاہ ساؤل تے یوناتن میدان جنگ وچ مارے گئے۔ ولا لوکیں داؤد کو بنی اسرائیل دا بادشاہ بنا دیتا۔ ہوں اپنا محل یروشلم دے وچ بنوایا۔ خدا داؤد کو آکھیا، میں تے کو بھیڑن دی دیکھ بھال کرن واسطے چنیا، بنی اسرائیل دا بادشاہ بنایا۔ میں تے کو ساری زمین تے وڈے لوکاں وانگور وڈا آدمی بنے سام۔ ہی واسطے خدا داؤد کو وڈی عظمت دیتی، ہوں کو بنی اسرائیل دے دشمن تے فتح دیتی۔